7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Președintele Igor Dodon anunță convocarea noului parlament pentru mâine.
Organizațiile neguvernamentale și exprimă îngrijorările în legătură cu creșterea acțiunilor de denigrare și de discreditare a lor.
Un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu.
Blocajul postelectoral din Moldova pare unul total.
Și în România, președintele pare să accepte ideea organizării unui referendum consultativ odată cu alegerile europarlamentare.
Și rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică, astăzi despre un schimb de scrisori din perioada războiului rece între un mare violonist și un important politician britanic.
Începem cu știrile, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că a convocat pentru joi, 21 martie, prima ședință a noului parlament ales pe 24 februarie. În anunțul lapidar al semnării decretului privind convocarea parlamentului, Dodon a mai spus că va rosti și el un discurs în plenul forului legislativ cu ocazia primei ședințe. Primele negocieri între reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliului European pentru desemnarea noului procuror șef european s-au încheiat fără un rezultat, transmite corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Candidata Parlamentului pentru această nouă funcție este Laura Codruța Kövesi, fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România. Consiliul European, prin ambasadorii săi, îl favorizează pe candidatul francez Jean-François Bonnert. Următoarea întâlnire va fi peste o săptămână, pe 27 martie, și întregul proces de selectare a unui nou procuror șef european ar trebui să se încheie pe 10 aprilie. Curtea Internațională de Apel de la Haga a respins miercuri recursul fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, condamnat pentru genocid și crime de război în cursul războiului interetnic din anii 90. Mai mult, Karadžić a fost condamnat acum de la 40 de ani închisoare la închisoare pe viață. Karadžić a fost condamnat pentru genocid la Srebrenica, unde în iunie 1995 au fost uciși peste 8.000 de bărbați și tineri musulmani, dar nu și pentru genocid în alte locuri în timpul războiului interetnic din Bosnia-Herțegovina.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cele mai reprezentative organizații ale societății civile din Republica Moldova sunt alarmate de ceea ce consideră a fi întețirea atacurilor la adresa mai multor organizații neguvernamentale independente. Ele spun că au devenit ținta unor atacuri de discreditare și denigrare după ce, în ultimii ani, și-au exprimat poziția critică față de mai multe acțiuni ale guvernării. Organizațiile neguvernamentale au publicat astăzi și o radiografie a atacurilor cărora le-ar fi căzut victimă în ultimul an, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Ori de câte ori au criticat vreo inițiativă a guvernării, mai multe ONG-uri au devenit ulterior ținte ale unor atacuri concertate, inclusiv mediatice. Este și cazul Asociației Promolex, ai cărei observatori la recentele alegeri parlamentare au fost pentru prima dată intimidați, inclusiv de poliție și reprezentanți ai autorităților locale, iar rapoartele de monitorizare ale asociației au ajuns în disgrația guvernării. Promolex nu a mai pățit așa ceva pe parcursul activității sale. O altă organizație atacată fără menajamente a fost Amnesty International Moldova.
Organizația noastră nu s-a ciocnit cu atacuri atât de dure, mediatice, în toți 25 de ani de la activitatea. A început totul mai ales după deportarea profesorilor turci, deportare care noi am considerat-o ilegală, la începutul lunii septembrie anul 2018. Tot calvarul ăsta a pus sub risc atât activitatea noastră, cât și activitatea membrilor și activiștilor noștri.
A menționat directorul executiv al organizației, Vyacheslav Tofan. El spune că presiunea pe care guvernarea încearcă să o pună pe societatea civilă nu este o problemă izolată pentru Republica Moldova, ci mai degrabă o tendință regională care se vede mai cu seamă în țările cu un nivel fragil de democrație. Metodele și instrumentele folosite devin din ce în ce mai sofisticate. În Rusia, de exemplu, activiștii civici sunt calificați drept agenți străini sau ajung în pușcărie. Și în Turcia, aceștia ajung deseori la închisoare pentru simplul curaj de a critica guvernarea. Sunt și state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Ungaria, bunăoară, în care sunt discreditate și amenințate ONG-urile finanțate din exterior, a menționat Veceslav Tofan. În Republica Moldova, organizațiile civice sunt atacate în special prin acuzații lansate de politicieni, îndeosebi a celor aflați la guvernare. Sunt publicate articole în mass media care prezintă sectorul non-profit drept organizații care promovează interesele țărilor străine sau care slujesc intereselor unor partide politice, a menționat Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice.
În ultima perioadă am observat o tendință negativă în ceea ce ține de portretizarea sectorului societății civile ca fiind organizații închise care slujesc unor altor interese decât interese cetățenilor, lucru pe care noi îl infirmăm. Am observat că aceste acțiuni deseori iau forma unor articole publicate concertat pe anumite portaluri de presă cu conținut identic, doar cu titlul modificat.
În radiografia atacurilor asupra ONG-urilor publicată astăzi de cele mai reprezentative organizații din Moldova sunt aduse mai multe exemple de intimidări ce au urmat după ce aceste entități au criticat unele inițiative controversate ale guvernării, cum ar fi amnistia capitalurilor sau cetățenia contra investițiilor. În alegerile locale din vara lui 2018 și în cel mai recent scrutin parlamentar, mai multe organizații neguvernamentale au fost acuzate, inclusiv de ex-speakerul democrat Andrian Candu, că s-ar implica, citez, activ și deschis în campanii ilegale de promovare politică a unor concurenți electorali. În studiu se mai face referință la atacurile lansate de Ilan Șor, liderul partidului Șor, care amenința ONG-urile că dacă ajunge la putere, acesta va promova o lege privind agenții străini, iar activitatea ONG-urilor din domeniul drepturilor omului va fi declarată ilegală. Juristul Ilie Chirtoacă a menționat că experiența altor state arată că stigmatizarea organizațiilor societății civile poate preceda unele acțiuni și decizii de persecutare din partea autorităților statului. Autoritățile din Moldova au avut deja câteva tentative de a limita influența ONG-urilor prin restricționarea finanțării din exterior a acestora. Ori fondurile externe constituie aproape 80% din bugetele ONG-urilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, președintele Igor Dodon a anunțat convocarea mâine a noului Parlament al Moldovei, ales în urma votului din 24 februarie în prima lui ședință. Însă este puțin probabil ca tot mâine să fie ales și speakerul. Asta pentru că nu a fost anunțată vreo coaliție de guvernare și nici nu pare să se fie ajuns la vreo înțelegere între partidele parlamentare. Nu se știe nici dacă blocul acum va participa la ședință. Liderii acum și-au îndemnat susținătorii să participe mâine, înainte de ședința noului Parlament, la o manifestație de protest față de sentințele de condamnare la pușcărie împotriva doi activiști ai platformei DA, emise aproape concomitent astăzi de două instanțe de judecată, relatează Liliana Barbăroșie.
Așteptările celor mai mulți observatori sunt ca ședința de constituire a Parlamentului decretată de șeful statului să fie doar începută mâine. Iar după câteva formalități mai puțin importante, cum ar fi audierea Curții Constituționale și un discurs inaugural al lui Igor Dodon, poate și crearea fracțiunilor să fie luată o pauză până aceste fracțiuni vor fi gata să anunțe crearea unei majorități. Deocamdată, înțelegerea pare să fie inexistentă. Analiștii care mai întâi erau aproape siguri că PD și PSRM vor bate palma pentru a-și împărți guvernarea, sunt acum mult mai nehotărâți că această coaliție, formală sau informală, generatoare fie de un guvern tehnocrat, fie minoritar, poate să aibă loc. Încrederea le-a fost slăbită de semnalele prin care Rusia a părut să sugereze că nu agrează un astfel de parteneriat între favoritul ei, PSRM, și formațiunea condusă de Vlad Plahotniuc. Cu toate acestea, Igor Dodon a anunțat astăzi într-un briefing că a semnat decretul de convocare a ședinței de constituire a Parlamentului.
Parlamentul ales la 24 februarie 2019 se convoacă în ziua de 21 martie, ora 13.
a anunțat el. Politologii sugerează că șeful statului a ales acest moment, chiar dacă formal mai avea o rezervă de vreo 5 zile, din considerente tactice, ca să focuseze atenția electoratului de la alte evenimente și actori politici, cum ar fi bunăoară îndemnul la proteste al blocului acum. Acesta și-a chemat susținătorii să iasă mâine cu câteva ore înainte de ședință la o manifestație în fața clădirii Parlamentului în semn de protest față de condamnarea astăzi aproape simultan de instanțe diferite a doi activiști ai platformei DA, niște dosare despre care formațiunea spune că ar fi ilegale și instrumentate politic. Unul dintre condamnați, Sergiu Cebotar, e fostul angajat al întreprinderii Poșta Moldovei, care a dezvăluit o presupusă schemă de contrabandă cu anabolizante. La Orhei, unde s-a pronunțat însă sentința lui Gheorghe Petic, poliția ar fi folosit, potrivit relatărilor din presă, gaze lacrimogene împotriva oamenilor care veniseră să-l sprijine. Liderii blocului acum sugerează că ambele evenimente nu ar fi întâmplătoare și că, prin ele, democrații dau un semnal despre felul dur în care au de gând în continuare să reprime orice expresie de opoziție. După un scrutin în care niciuna din forțele politice nu a obținut suficient sprijin electoral, iar tratativele de constituire a majorității par împotmolite, analiștii nu exclud că totul s-ar putea termina cu anticipate. O speculație e că democrații ar putea decide convocarea acestora simultan cu localele, dar chiar și analiștii care o vehiculează cred că ar fi cea mai proastă variantă din toate cele posibile. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, evoluțiile politice de după alegerile de la 24 februarie sunt un prilej de îngrijorare. Punctul său de vedere de astăzi se intitulează Între blocaj și pândă.
Au trecut circa 3 săptămâni de la alegerile parlamentare din 24 februarie și nimeni nu poate afirma cu certitudine cum va arăta noua guvernare, chiar dacă s-au avansat mai multe versiuni. Blocajul postelectoral din Moldova pare unul total. Niciun actor politic nu vrea să arate că ar fi dispus să accepte compromisuri, cedări, condiții și condiționalități. Blocul acum pro-european rămâne ferm pe poziția anunțată încă înaintea alegerilor, de a nu face alianțe cu Partidul Democrat, pe care îl acuză de capturarea statului, și nici cu PSRM, întrucât setul de valori al acestuia vine în contradicție flagrantă cu orientarea pro-democratică și pro-occidentală a blocului. Iar blaturile socialiștilor cu Partidul Democrat, serviciile reciproce pe care și le-au făcut în acești ani, îngroașă un profil al PSRM-ului oricum nefrecventabil. Cei doi pețitori ai blocului acum, socialiștii și democrații, au anumite dileme. Funcția de prim-ministru, pe care a oferit-o abrupt PD-ul blocului acum, este considerată o cacealma de mai mulți observatori ai scenei politice, întrucât este de neimaginat ca actuala guvernare să cedeze opoziției anti-oligarhice o pârghie esențială care să conducă la pierderea controlului asupra instituțiilor statului de către actualul regim, în special controlul asupra procuraturii și justiției. Nici în relația cu socialiștii pentru PD situația nu e simplă. Plahotniuc și echipa sa nu poate anunța prea lesne o coaliție fățișă cu PSRM-ul pro-rus. Asta ar contrazice angajamentele față de Uniunea Europeană, de unde actuala putere așteaptă încă deblocarea finanțării suspendate din cauza propriilor derapaje antidemocratice. Ar suferi de asemenea și relația cu România. Nici vechiul scenariu al șantajului și al cumpărării deputaților cu bucata nu-i mai permite liderului PD să marșeze cu aceeași abilitate și nepăsare față de opinia partenerilor externi. Socialiștii, la rândul lor, suferă în tăcere. O alianță cu Partidul Democrat i-ar decredibiliza complet. Apoi mai e și atitudinea Moscovei. Plahotniuc, aliatul de pripas al socialiștilor, este băiatul rău. Antirus, interlop, dilapidator, cum îl gratulează presa de la Moscova, cu dosare penale deschise de procuratura rusă. Kremlinul, afirmă experții, ar prefera să-și sporească influența în Republica Moldova, dar fără să-și asume responsabilități și mai ales costuri. O coaliție a socialiștilor cu Plahotniuc se va solda inevitabil cu deteriorarea imaginii PSRM, dar mai ales vor avea de suferit interesele Kremlinului, mirajul alternativei ruse în Moldova, pentru că lucrurile vor continua să se degradeze și nu se va mai putea spune că Occidentul e de vină. Dacă Rusia ezită, Uniunea Europeană, care urmărește cu atenție evoluțiile post-electorale de la Chișinău, ar dori ca viitoarea guvernare să respecte principiile statului de drept și să ia în serios agenda acordului de asociere. Cu ce șanse însă? Această stare de incertitudine și blocaj, crescută din dezamăgire, speranță, confuzie și derută, se regăsește și în Moldova profundă. O poți constata în discuțiile cu cetățenii. Știm că alegerile au fost manipulate, influențate, furate, spun ei, dar ce va urma? Încotro mergem? Dincolo de pânda dintre partide, dincolo de scenariile vehiculate, probabil se poartă anumite negocieri, se încearcă diferite scheme și combinații. S-ar putea ca rezultatele acestei munci, ascunse ochiului, să se developeze chiar la prima ședință a noului Parlament, pe care Dodon a anunțat că o convoacă pentru mâine, 21 martie. Când și blocul acum al opoziției pro-europene va avea posibilitatea să marcheze diferența dintre ei, parlamentarii responsabili de mandatul cu care i-au îndrituit alegătorii, cum o declară mereu, și stilul banal, tranzacționist și corupt de a face politică în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, o relatare de la București despre cum câștigă teren ideea organizării unui referendum împreună cu alegerile pentru Parlamentul European, că iar dacă se cunoaște numai tema a justiției, nu știu ce întrebare ar putea fi pusă. Și rubrica noastră săptămânală, cultură și politică.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre provocările din fața agricultorilor moldoveni și despre dezbaterea din Partidul Popular European în legătură cu excluderea sau suspendarea din această formațiune a partidului Fidesz al premierului Ungariei Viktor Orbán.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat ieri că este aproape hotărât să convoace un referendum popular pe tema justiției, la aceeași dată cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Problema este că nu se știe cum anume ar trebui formulată întrebarea și ce anume ar vrea clasa politică din România să afle și ce să facă apoi, după ce a aflat. Mai multe de la Adelina Rădulescu de la București.
Se fac sondaje în acest moment, potrivit unor surse, pentru a afla care ar fi cea mai percutantă întrebare la plebiscit, simplu exprimată și cuminsă. Tema este decisă, justiția. Important este însă ca, dacă referendumul trece, să aibă și finalitate, adică să se concretizeze o acțiune politică. În memoria tuturor a rămas referendumul din 2009, când Traian Băsescu a comasat primul tur al alegerilor prezidențiale cu interogarea electoratului privind un parlament unicameral cu 300 de membri. Peste 80% dintre cei care au votat au spus atunci da, însă niciodată nu a fost aplicată această propunere. Și asta pentru că orice lege sau modificare a Constituției trebuie să fie validată de Parlament, acolo unde este nevoie de o majoritate politică puternică. Or, aceasta pare să fie problema și de data aceasta. Și dacă ar fi adoptat un referendum pe justiție, ar putea fi transpus în lege, câtă vreme România este o țară aflată în coabitare, șeful statului și coaliția guvernamentală fiind adversari. Mai există și problema prezenței la vot. Până acum, la alegerile europarlamentare, nu au mers la vot mai mult de 30% dintre alegători. Iar pentru ca un referendum să fie validat, trebuie să voteze exact 30% din numărul total al celor cu drept de vot. Asta înseamnă că peste aproape 6 milioane de români nu doar să se prezinte, dar să și răspundă da la întrebarea președintelui. De fapt, aici este principala miză a convocării unui plebiscit odată cu alegerile. Să mobilizeze o parte cât mai mare din electorat. Potrivit sociologilor, atunci când la alegeri se prezintă un număr mare de alegători, PSD își micșorează șansele de a câștiga scrutinul. Așa s-a întâmplat la toate alegerile prezidențiale din 2004 încoace. Victoria contra candidaților PSD a coincis și cu o prezență peste medie, de 50% din electorat. PSD este în scădere în sondajele din ultima vreme, însă se menține pe primul loc în ierarhia partidelor. O eventuală înfrângere a PSD la europarlamentare ar fragiliza cel mai probabil poziția de lider al socialdemocraților a lui Liviu Dragnea. De partea cealaltă, și Klaus Iohannis are dezavantaje. Dacă va convoca acum alegeri și referendum în același timp, își consumă potențialul de a aduce la urne mai mulți votanți la alegerile prezidențiale de la finalul anului, când va candida. Iar dacă referendumul din luna mai nu este validat, imaginea sa publică s-ar confrunta cu un deficit considerabil. Pe de altă parte, în acest moment, există o tensiune fără precedent în societatea românească legată de toate modificările din sistemul judiciar, iar amânarea plebiscitului ar putea să demoralizeze susținătorii statului de drept din România. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Aminteam recent, pe marginea relației speciale ce l-a legat pe Yehudi Menuhin de George Enescu, despre idealismul și de multe ori naivitatea politică a celebrului violonist. Unul din biografii săi, Humphrey Barton, îl cita cu pasaje dintr-un discurs pronunțat la Davos, în Elveția, în 1995, când i se înmânase un premiu. Menuhin declara atunci: speranța mea cea mai mare pentru umanitate este să învețe cât de puțin un sens al măsurii ca și al proporției, al direcției ca și al seninătății, îmbrățișând întreaga creație a vieții cu un spirit de curtoazie, reverență și respect, demnitate și umilință. În memoriile sale, Călătorie neterminată, Yehudi Menuhin a evitat cu câteva excepții să evoce multiplele sale lor de atitudine și inițiative pe plan politic în cele mai diverse situații. Deschiderea unor arhive din anii 1980 permite astăzi o mai bună cunoaștere a intervențiilor sale la nivelul cel mai înalt al politicii. Între ele, într-o epocă relativ tensionată în cursul războiului rece, care a urmat invaziei sovietice a Afganistanului din iarna anului 1979, se înscrie o propunere trimisă de violonist primului ministru al Marii Britanii, la acea vreme Margaret Thatcher, la 30 iunie 1981. Violonistul îi făcea atunci o imaginară propunere, cum o califica Thatcher, ca Occidentul să procedeze la o dezarmare voluntară, ca un gest de bună credință față de URSS și angajarea unui proces de negocieri de pace. Menuhin nu amintește în memorii de acest episod, dar în arhiva Fundației Margaret Thatcher din Marea Britanie, răspunsurile primului ministru în două scrisori sunt astăzi documente declasificate, publice și merită citite și evocate. Asemenea dumneavoastră, îi scrie Margaret Thatcher, tânjesc la o lume în care Europa Occidentală să nu aibă nevoie de arme pentru a se apăra, țările din Europa răsăriteană să fie libere de dominația sovietică, Uniunea Sovietică să nu mai constituie o amenințare militară la adresa Europei Occidentale, iar deținuții politici din Uniunea Sovietică să fie eliberați. Acesta este felul de obiectiv ideal pe care membrii comunității europene l-au în minte în contextul activității de cooperare și securitate în Europa. Așa cum știți, însă, până acum, rezultatele au fost dezamăgitoare. Margaret Thatcher argumenta în continuare: motivele nu sunt greu de găsit. Uniunea Sovietică se vede pe sine într-un conflict fundamental cu Occidentul. Ea pretinde a fi convinsă că răspândirea comunismului ar fi esențială pentru progresul și pacea lumii. Deși economia ei este slabă și nu își poate hrăni populația, ea se bucură de statutul de supraputere în virtutea capacităților ei militare. Nimeni nu poate fi sigur de intențiile Uniunii Sovietice, continuă răspunsul dat lui Menuhin de Margaret Thatcher, dar trebuie să-i observăm și judecăm comportamentul. Invazia Afganistanului, un stat nealiniat independent, a fost pe bună dreptate condamnată. Premierul britanic încheia: sunt forțată la concluzia că între Est și Vest este nevoie de un nivel internațional de încredere și de siguranță mult mai profund, înainte ca felul de acord pe care îl întrevedeți să devină negociabil. Yehudi Menuhin persista aparent în convingerile sale, adresându-i o nouă scrisoare la 4 august 1981 pe tema, citez, securității europene și a dezarmării. Margaret Thatcher răspundea la 27 august, foarte scurt de data aceasta, numai 15 rânduri dactilografiate. Spuneți că Europa ar trebui să fie neutră și independentă. Mă îndoiesc foarte mult că poate fi ambele. Europa poate fi independentă numai dacă este apărată așa cum se cuvine. Iar în fața forței militare masive a Uniunii Sovietice, ea nu se poate apăra cum trebuie decât în cadrul parteneriatului Alianței Atlantice. Dacă alianța nu rămâne unită și eficientă, mă tem că nu va exista stabilitate sau securitate pentru nimeni în Europa.
O nouă rubrică Cultură și Politică, miercurea viitoare și oricând pe net. În Statele Unite se înmulțesc dovezile că Rusia s-ar fi implicat substanțial în campania electorală în favoarea lui Donald Trump. Cum este așteptat raportul procurorului independent Robert Mueller, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Există două școli de gândire în această privință. Unii privesc către seria de mesaje Twitter ale președintelui din weekend și susțin că Donald Trump este furios. Alții arată că, dimpotrivă, acesta ar avea motive să creadă că ancheta lui Robert Mueller nu va dezvălui nimic substanțial și că îi va oferi posibilitatea de a o folosi în campania din 2020. De ce ar fi președintele Trump furios? În primul rând, pentru că, în ciuda anunțului că o concluzie va fi comunicată curând, sunt indicii că ancheta lui Mueller continuă. În plus, documentele făcute publice în proceduri penale separate par să dea la iveală complexitatea și mijloacele ample folosite de investigația lui Mueller, dincolo de obiectivul ei inițial de a stabili dacă între campania lui Trump și Rusia a existat o colaborare care să-l implice pe președinte în contextul campaniei prezidențiale care l-a adus la Casa Albă. Apoi am ar fi și faptul că, pe măsură ce înaintăm în timp, se înmulțesc dovezile că Rusia s-a implicat substanțial în acea campanie în favoarea lui Trump. Dar există și optimiști în tabăra lui Donald Trump. Unii dintre aceștia susțin că chiar și președintele împărtăși acest optimism. Ei arată că acesta are motive să creadă că investigația nu va da la iveală fapte clare, în virtutea cărora președintele să fie implicat, acuzat sau chiar inculpat în cameră. Această tabără se gândește cum se transforme în armă politică un astfel de scenariu. Ei spun că președintele se pregătește să denunțe investigația și costurile ei și să continue să susțină că ar fi o conspirație a unui așa zis stat paralel menită să-i deraieze agenda. Trump crede că dacă se dovedește că Mueller nu a găsit după 2 ani nimic care să-l incrimineze, în ciuda așteptărilor alimentate de presă, oamenii îl vor privi ca pe un președinte persecutat și îl vor susține în 2020. Și opoziția democrată se pregătește pentru un raport al lui Mueller nefavorabil ei, susținând că ancheta acestuia ar fi mult prea îngustă, cât timp, de exemplu, nu a solicitat mărturia principalului bancher al lui Trump, Deutsche Bank, aflat în centrul investigației democraților în legătură cu ipoteza că organizația lui Trump ar fi fost implicată în spălare de bani. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul de gardă și Maria Șveț.
Joi, în ediția tipărită a ziarului de gardă, aflați detalii noi despre cine a transportat votanții Transnistreni în mod organizat la secțiile de votare în ziua alegerilor parlamentare. O parte din vehiculele cu care aceștia au venit au fost închiriate de la câteva firme din Republica Moldova, inclusiv fiind implicată și o firmă din stânga Nistrului. În paginile exclusiv citiți un interviu cu Tamara Curtescu Marinciuc, președinta centrului ICAR pentru copiii dotați cu aptitudini în matematică. Tot mâine aflați detalii noi din dosarul mite de 1,5 milioane de lei pentru 2 procurori și 3 polițiști. Materialele dosarului arată că procurorii și polițiștii ar fi extorcate de la oamenii de afaceri pe care investigau într-o cauză penală aflată în gestiunea lor, inclusiv banii pe care i-au ridicat de la suspecți în urma perchezițiilor. În același număr aflați ce cred cetățenii ucraineni despre candidații la alegerile prezidențiale din Ucraina. Reporterul ziarului De Gardă, aflat într-o deplasare la Odessa, a aflat ce așteptări au oamenii, dar și care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă Ucraina.
Cu recomandările din ziarul De Gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.